Tak my máme dnes tú vzácnu príležitosť privítať v našom strede Jana Valeša a jeho manželku Janu. Honza Valeš je riaditeľ evangelikálneho teologického seminára v Prahe, čo je vzdelávacia inštitúcia Cirkvi bratskej v oblasti teológie, pastorácie a sociálnej práce. Honza tam funguje ako učiteľ, ale aj ako manažer, riaditeľ školy. A ja poznám Honzu ako človeka, ktorý je vzdelaný, rozhladený, ale ktorý je schopný priniesť hlboké pravdy na takú úroveň obyčajných smrteľníkov, ako sme my. Takže dnes si vypočujeme jeho zamyslenie alebo rozprávanie na tému Ježiš a jeho poslanie. Tak prosím, Honzo, sa tešíme.
Přeji vám všem požehnané nedělní dopoledne. Jsme zde od pátku a tak jsem měl příležitost poznat některé z vás, tak už se tady necítím tak sám a osamocen, tak děkuju vám, které jsem směl poznat. Děkuju za pozvání, je to mimořádná příležitost přijet sem k vám do Bratislavy nejen jako účastník nějaké konference, jako to bylo naposledy, ale takto do vašeho středu připojit se k vám při společné bohoslužbě. Přitom, když soustředíme své srdce, vděčnost, očekávání na našeho Pána. Jak bylo řečeno, právě procházíte výkladem kréda a soustředíme se tedy dnes na Ježíšovo lidství. Vezměme to tak, jak tomu velmi dobře rozumí ti, kteří nevěří v jeho božství. Ježíš je člověk z nějakého no-name městečka, kde si ve Vršcích v Galileji, ale je to divotvorce. Dělá věci, které nejsou normální. Přichází i do našeho města. Možná brzy překročí Dunaj a nevíme, jak dlouho se zdrží. Možná půjde zase dál. Přišel až na Chrámovou horu v hlavním městě a uzdravil člověka, který byl 38 let nemocný a nemohl se pohybovat. Stačilo jedno jeho slovo. Ale on přitom udělal ještě jinou věc. Porušil tabu v té době asi největší, a to je přikázání dne odpočinku, šabat. A tak jednomu pomohl a mnohé další urazil a pobouřil. Takže neudělal jednu věc, ale dvě. A nepodceňujme ho, udělal to schválně. A teď dostane otázku, proč to dělá? Co tím sleduje? A on odpovídá, můj otec pracuje ustavičně, proto i já pracuji. A ti, kteří uměli číst mezi řádky, se urazili po druhé a ještě víc. Tak nejenom, že porušuje boží přikázání a uráží naši kulturu, ale ještě se činí rovný Bohu. A Ježíš vysvětluje dál, amen, amen, říkám vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než co vidí činit svého otce. Tak si představme, že se rozletí druhý den v novinách článek s palcovými titulky o tom známém iluzionistovi Ježíšovi. Ježíš, dvojtečka, jsem neschopný. Sám od sebe nemohu činit nic. A pod tím zní titulek Známý iluzionista odhalil své tajemství. Sám od sebe nemohu činit nic. Na jedné straně Ježíš přiznává svoji bezmocnost. Ale říká to ve chvíli, kdy si dovolil udělat dvě a možná tři věci, které si nikdo jiný nedovolil a udělat nemohl. Takže zde máme vedle bezmocnosti také to, že dělá věci jako všemohoucí Bůh. Říkejme tomu zmocňující závislost. Je závislý na veliké moci Otcově. Všichni víme, jak je to úžasné, když v domácnosti funguje myčka na nádobí. Myslím, že se tomu říká riad slovensky. To umožní hospodyňce se věnovat návštěvě, mít čas na děti. To je úžasné. Pro nás pány jiná ilustrace, taková pořádná, našlapaná motorka. Stačí otočit plynem a můžeme se rozburácet ulicí. To je závislost, která vyjde najevo ve chvíli, kdy myčka se porouchá, špinavé nádobí se kupí, anebo když nám těžký a nehybný stroj zůstane stát v garáži. Závislost, ale zmocňující ve chvíli, kdy funguje. My lidé jsme závislé bytosti. Na mnoha okolnostech, mnoha věcech. Vodou, kyslíkem, počínaje. Jsme závislé bytosti. Když si politik vybere dobrého rádce, udělá dobře. Ale ve chvíli, kdy ten rádce od něho odejde, je to riziko, do kterého šel, když se učinil závislým na dobrém rádci. Ježíš dává dva konkrétní příklady toho, jak je závislý na svém otci. Ukážu vám ještě větší skutky a budete se divit. Tak, jako otec křísí mrtvé, tak i syn dává život těm, kterým chce. Ale také otec nesoudí nikoho, ale všechen soud dal synu, aby všichni, kdo ctí otce, ctili i syna. Takže zde máme příklad, kdy Ježíš říká tak jako otec, tak i syn. A na druhé straně otec nesoudí nikoho, všechen soud dal synu. Tak vidíme, že ta závislost na otci Ježíšova, co vidí dělat svého otce, to dělá i on, tak může mít podobu, že oba dělají totéž, anebo že každý dělá něco jiného. Tak i tak. Ježíš to zde zřetelně vysvětluje, že to může mít různou podobu. A pak mluví o vzkříšení z mrtvých. Kdo chcete, doporučuji, čtěte pozorně znovu dnes odpoledne. Mluví dvakrát, pokaždé trochu jinak. Myslím, že v tom prvním případě mluví o tom, co zažíváme, když poprvé v nás se narodí láska a důvěra k nebeskému Otci. Kdy doznáme, přiznáme před Bohem, že má pravdu, když říká, jsi hříšník. A když mu důvěřujeme, že odpouští a miluje hříšníka. V tom druhém případě, kdy mluví o vzkříšení, myslím, že má na mysli vzkříšení, které čeká všechny, ať už se k němu hlásí nebo ne celé lidstvo, až se dějiny tohoto světa schýlí k poslední kapitole. Čtu si rád výklady církevních otců, zejména Augustína, a tak jsem si ho otevřel a on ve výkladu tohoto textu říká: protože otec a syn nejsou dva bohové, ale jeden Bůh, slovo a ten, jehož slovo to je, jeden a týž, jediný, otec a syn, spojeni láskou, jeden Bůh a duch lásky, který je jediný, takže otec, syn a duch tvoří trojici. Proto nejen o otci a synu, ale také o duchu svatém, protože je tu neoddělitelnost osob, je tu také neoddělitelnost činů. A vysvětlím ještě více, jak jsou ty činy neoddělitelné. Obecná křesťanská víra nám říká, že otec dělá něco a syn dělá, nám neříká, že otec dělá něco a syn dělá něco jiného, ale že co dělá otec, dělá také syn a to dělá také duch. Vždyť všechno bylo učiněno slovem. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. V něm bylo učiněno všechno, co je. Říkal jsem na začátku, že zkusíme dnes vzít vážně Ježíšovo lidství. To, že je člověk jako každý z nás. Augustín se zde zaměřuje naopak na Ježíšovo božství. A celé jeho kázání je vlastně vyučování o Trojici. Ale což pak nečteme ve verši 27, že ten soud dal otec synovi právě proto, že je člověk? Vidíme zde tedy především Ježíše jako člověka, anebo Ježíše, který projevuje své božství? Je ta jeho zmocňující závislost na Bohu příkladem pravého lidství, tak jak si ho Pán Bůh představuje? A nebo je to naopak něco, co s lidským životem nemá nic společného? Myslím, že první dojem učedníků byl jednoznačně ten, že Ježíš zde vytáhl z rukávu božské karty. Představujeme si Ježíše, který nezapadá do té škatulky člověk. Ježíš je out of the box, kterému říkáme člověk. Teprve po několika měsících Ježíš mluví s učedníky znovu na stejné téma. V 15. kapitole Janova evangelia Ježíš říká, promiňte mi případně moji slovenštinu, já jsem pravý vinič a můj otec je vinohradník. Každou ratolest na mě, která neprináša ovocie, odrezává a každou, která prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocie. Vy jste už čistí pre slovo, které jsem vám povedal. Zostaňte vo mně a já vo vás. Podobně jako ratolest nemůže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mně. Já jsem vinič a vy ratolesti. Kto zostává vo mně a já v něm, prináša veľa ovocia, protože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak nie to nezostává vo mne, vyhodia ho von, ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ježíš říká učedníkům, beze mě nemůžete činit nic. A teprve v tuto chvíli s odstupem měsíců a pozorování Ježíše člověka zjišťujeme, to tehdy, jak Ježíš mluvil o tom, že je neschopný sám od sebe a že ve všem je závislý na otci, to zřejmě byl ten skutečný člověk, spíš než ten Bůh, který je zcela nedostupný a mimo naše kategorie. Poodhalil nám skutečné lidství, zralé a dospělé, jak on si je představuje. Mysleli jsme si, že takto si žije Bůh. A on takto žije člověk, který je Božím dítětem a dělá s Bohem společnou práci. Ježíš dává dva příklady, vzkříšení a soud. Z celé Bible se zdá, že ten soud je jedinečný a že Ježíšovi je poslední soud Bohem svěřen právě proto, že je člověk. Křísení mrtvých však už tak exkluzivní není. A Ježíš říká učedníkům ve 14. kapitole, že oni budou činit divy ještě větší, než které činil on. Protože s ním můžeme nést hojné ovoce. Již řadu let pod vlivem tohoto textu hledám způsob, jak se modlit. Můžeme se modlit, Pane Bože, mám před sebou ten a ten úkol. Buď prosím se mnou, přidej se ke mně. Myslím si, že se mnou nejsi, ale já tě potřebuji. Tento Ježíšův příklad mě učí modlit se jinak. Pane Bože, ukaž mi, co děláš. Chci se k tobě přidat. První krok je všímat si vůbec toho, co Bůh dělá, co může patřit na seznam jeho priorit. No ku příkladu péče o stvoření. Boží oblíbená činnost. A nebo, nevím, asi ještě oblíbenější, tak je vysvobozování člověka z té zhoubné moci zla. Nejrůznějším způsobem a v mnoha podobách. A když Ježíš říká, to nejdůležitější v životě je milovat Boha celým srdcem, celou duší, vší silou, zdali pak Bůh není připraven udělat cokoliv proto, aby se láska k Bohu stala realitou našeho života. Ať už to stojí, co to stojí. Ale je tu také to konkrétní hledání našeho místa v životě a v konkrétní situaci. A tak, když jsem se takto začal modlit, zjistil jsem, že je v tom háček. Abych já se mohl k Bohu přidat v tom, co dělá, musí mi to nejdřív ukázat. Vidíme Boha ve svém životě, v životě druhých lidí, ve svém zaměstnání, co on dělá a jak on to dělá. Vidíme anebo nevidíme? Řeknu to ještě jinak. Vidíme anebo nám to neukazuje? A v tu chvíli jsem objevil větu z té 5. kapitoly. Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, syn sám od sebe nemůže činit nic, než co vidí konat svého otce. Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá. Mohli bychom jmenovat řadu příkladů z Bible o tom, jak Bůh přizve Mojžíše, pojď se mnou, jdu vysvobodit svůj lid z Egypta. Nebo jak Jákob zápasí u Jaboku, požehnej mi. Kde seš? Seš tu se mnou? Jdeš se mnou? Překračuješ tento potok se mnou? A nebo to jsem jenom já sám? A jak Josef v Egyptě hledá Boží působení pomocí mimořádného nadpřirozeného daru výkladu snů a tento jeho dar ho zavede do spletitých situací, v kterých mu Bůh žehná. Ten starozákonní text, který jsme četli z knihy Kazatel, tak jsem zvolil jako příklad toho méně nadpřirozeného příkladu hledání, kdy mudrc chodí s hlavou otevřenou a poznal, že není v životě člověka nic lepšího, než se radovat a konat dobro. A poznal také, že co Bůh dělá, trvá na věky a nejde k tomu nic přidat. A Pán Bůh hledá ty věci, které zapadly a znovu je přináší. Líbí se mi, že ten Ježíšův model života s Bohem nefunguje bez lásky. To mi přijde, že má šanci na to, že to je něco velmi ryzího, něco, co může proměnit náš život, co je božské. Když Bůh nám svou lásku prokáže tím, že nám ukáže, co dělá. Zažívám to v hledání toho, kam má směřovat škola, která je mi svěřena. Zjišťujeme, co je třeba. Témata, která bychom měli zahrnout do kurzů. Co nabídnout sborům. Co je potřeba v oblasti sociální práce. Hledáme, co Bůh dělá na mnoha různých místech a v životech druhých lidí. Je to součást hledání správné orientace. A nebo jsem si vzpomněl na jednu studentku, která přišla s tím, že studium na naší škole otevírá řadu problémů v jejím životě a ona kvůli nim nemůže dál studovat. Protože kdykoliv se těm věcem začne věnovat, tak se jí úplně zatmí před očima a kolegyně, která vyučuje psychoterapii, mi potvrdila, ano, setkáváme se, mluvíme spolu o tom, teď není správná doba v jejím životě, aby ona uzavírala semestr, ona potřebuje uzavírat ty vážné otázky ve svém životě. A tak jsem si říkal, co mám udělat jako ředitel? Mám jí říct, tak ukončíme tvé studium? Řekl jsem si, jestli Bůh dělá to, že otevírá v jejím životě důležité a nesnadné otázky, tak v tom případě já chci být s ním. Pojďme to tedy udělat tak, že dostaneš expense od klasifikace v řádných termínech, věnuj se pilně tomu, co Bůh otevírá v tvém životě, až budeš připravená, přijď a řekni, že si můžeme domluvit termín na klasifikaci. Klasifikace určitě není tak důležitá, jako je vyřešení otázek, na které Bůh v jejím životě ukázal. Stojíme konfrontováni s člověkem Ježíšem, který říká, beze mne nemůžete nic, se mnou můžete přinést mnoho ovoce. V příběhu v 5. kapitole jsme viděli, že Ježíš je na tom stejně. Potkáváme zde pravého člověka podle Božího obrazu, třeba že byl ještě docela mladý, něco málo přes 30 let. Ježíšova slova jsou pro nás výzvou a probouzí ve mně touhu. Bože můj, Otče náš, toužím tě poznávat. Porozumět sám sobě, a zakoušet tvou lásku. Tvoje moc je zdrojem mé síly. Dokaž mi svou lásku a ukazuj mi, co děláš v mém životě i v životě lidí kolem mne. Amen.